Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Tre persona kanë humbur jetën në magistralen Kaçanik Ferizaj. Retorika e ashtë për Kosovë-Serbi po dëmton vetë procesin e dialogut vlerësoj njësit e zhvillimeve politike. Situatë tensionuese mes liderve botror para nisjes së samitit të G7-s në Quebec. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona kanë humbur jetën dhe një person ka pësuar lëndime të rënda trupore në një aksident trafiku që ka ndodhur në rrugën magistrale Kaçanik Ferizaj. Sipas një njoftimi të zyrës për informim në rajonin e Ferizajt, rasti ka ndodhur kur ngasësi i veturës nuk ishte përshtatur shpejtësisë së lëvizjes dhe kushteve të rrugës. Me urdhër të prokurorit, trupat e pajet të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti, 29 persona kanë humbur jetën si pasojë fatkeqësive apo aksidenteve në komunikacion, derisa janë regjistruar rreth 5000 aksidente. Liderët e grupit të 7 shteteve më të industrializuara do takohen sot në Kanada në ato që mund cilësohet në mesin e samiteve më acaruese në disa vjet. Pak para takimit, lideri francez dhe ai kanadez janë përplasur me presidentin amerikan Donald Trump lidhur me tarifa tregtare, të cilat pritet të mbizotrojnë agjendën e këtij samiti. Trump, që pritet të jetë i fundit që do të arrijë dhe i pari që do të largohet nga samiti, ka vendosur tarifa në importet e çelikut dhe aluminit, të cilat kanë nxitur deklarata për hakmarrje nga partnerët tregtar. Në mes në temave të tjera tensionuese janë edhe marrveshja bërthamore me Iranin dhe ndryshimet klimatike. Samiti i G7-s, në të cilin gjenden Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia, Japonia dhe Gjermania, do të fillojë të premten në Quebec. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka vënë sanksione 6 liderëve të rrjeteve të trafikimit me njerëz në Libi, duke shënuar herën e parë që trafikantët shtohen në listën e sanksioneve ndërkombëtare. Në mesin e të listuarve janë 4 libanezë, duke përfshirë udhëhecin e njësisë së rrojes bregdetare rajonale dhe 2 persona nga Eritrea. Kontrabandistët kanë shfrytzuar pasigurinë në Libi për të bartur qindra mijë migrantë përmes detit në Evropë. Sanksionet, të cilat u ndalojnë këtyre personave udhëtimin global dhe ngrirjen e aseteve, janë si rezultat i një propozimi holandez të përkrahur ndërkombëtarisht. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka transferuar për herë të parë imigrantët e dyshuar ilegal në burgjet federale. Transferimi i 1600 të ndaluarve thekson rritjen e numrit të ndalimeve në politikën e presidentit Trump, zero tolerancë për imigrantët. Zyra për imigrim dhe dogana në Shtetet e Bashkuara ka thënë se masa është e përkohshme, derisa të gjenden lokacione të tjera. Rreth 1000 persona të ndaluar do të shkojnë në një burg në Kaliforni. Zyra për imigrim është duke zbatuar një politikë që kërkon nga prokurorët federal të akuzojnë penalisht të gjithë ata që janë ndaluar, teksa ilegalisht kanë kaluar kufirin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Retorika e ashtë për kohëve të fundit ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë e dëmton procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Dialogu i cili tash për tash ka ngecur thonjësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ashpërsimi i retorikës paralajmëron pozicionimin e palëve para finales së dialogut. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat e autoriteteve të Serbisë dhe të Kosovës, të cilat kohët e fundit përmbajnë fjalor të ashpërsuar dhe akuzat të ndërsjella lidhur me dialogun ndërmjet dy vendeve, vazhdimin ose jo të dialogut për temat të caktuara, si dhe lidhur me mundësi të arritjes së një marrëveshje që do t'i normalizonte marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, po e dëmtojnë vetë procesin e dialogut, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Politologu Belul Veça, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se dialogu i deritashëm në Bruksel shikuar në tërësi e ka orientuar shtetin e Kosovës më shumë drejt dështimit se sa normalizimit të raporteve me Serbinë.
Këtë përvërtetojnë edhe retorika e përdorur nga Beogradi, por dhe kohët e fundit e nga Prishtina. Prandaj është vështirë të kthehet procesi me këtë retorik në drejtimin e duhur, si duket palët më tepër janë të gatshme që përmes bashkëpunimit të gjuhës të përgatisin ambientin për zgjidhjen që mundet eventualisht të fundosë.
Njohësi serb i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ishte deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radion Evropa e Lirë se retorika e ashpër e të dyja palëve autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Serbisë është produkt i interpretimeve të ndryshme të marrëveshjeve të Brukselit, e veçanërisht asaj për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Zapravo Beograd želi uvek da istakne to da su oni i na taj način prenese odgovornost na Prištinu.
Në të vërtetë Beogradi gjithmonë dëshiron të vënë pas se ai është për dialog, se nuk dëshiron që dialogu të ndërpritet dhe se dialogu nuk ka alternativë. Në këtë mënyrë përpiqet ta bartë përgjegjësinë dhe fajin te Prishtina, duke thënë se Prishtina është ajo që po sjell deri te ndërprerja e dialogut, por mendoi që deri te ndërprerja e dialogut nuk do të vijë. Aktualisht dialogu është duke ngecur, por në një moment bashkësia ndërkombëtare do të ushtrojë presion të fuqishëm mbi Prishtinën dhe Beogradin dhe dialogu do të vazhdojë. Zgjidhja për asociacionin do të jetë në përputhje me marrëveshjen dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në të vërtetë ashtu edhe qëndron në marrëveshjen e Brukselit, tha Nojkić. Politologu Beqa vlerëson se përmes retorikës së ashpër palët po paralajmërojnë se po shkojnë në drejtim të zgjidhjes më radikale të problemit.
Gjuha që po përdoret tregon se ambicjet e palëve janë më radikale në kuptimin e përgatitjes për një proces më radikal që në kupton ose ngritjen e statusit të serbëve dhe bashkisë së komuna me shumicë serbe në nivelin e autonomisë personale ose në kuadër të një niveli tjetër territorial me qëllim që në fazën përfundimtare të bëhen zgjidhje të karakterit etnik që do të ishte i formuar shumë të dëmshme si për Serbinë, paqë për Kosovën, por
Por sipas Nojkićit, gjuha e ashpër e palëve të Kosovës dhe të Serbisë në fakt paralajmëron finalen e dialogut.
Pa mi smo uvek imali kad je bilo neko finale da se uoči finala upravo.
Ne gjithmonë kemi pasur kështu kur ka ekzistuar një finale. Në prag të finales fillimisht ka pasur polemika të ashpra. Kjo kryesisht ka qenë praktik deri më tash, jo vetëm në këtë mosmarrveshje, por edhe në ato të kaluarat. Gjithmonë kur arrihet te finalja dhe zgjidhja e problemit, vije deri te përpjekja që të merren pozicione që mund të jenë të përshtatshme për njërin ose palën tjetër. Kjo është arsyeja bazës se pse Prishtina dhe Beograd janë mjaft të ashpër, ndërkohë që dyja palët janë të vetëdijshme se si do të jetë zgjidhja, tha Nojkić. Sidoqoftë, presidenti serb Aleksandar Vučić ka përsëritur disa herë se shqiptarët e Kosovës nuk duan zgjidhje kompromisi dhe dëshirojnë që nga dialogu të fitojnë të gjitha. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se procesi i dialogut duhet të përfundojë me njohjen e ndërsjellë të dy shteteve, por se finalja e dialogut do të jetë proces i vështirë dhe me kompromise. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe...